Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Jyrki Katainen, princeps minister finnie, se mense junio a re publica administranda reges suurum esse nuntiavit. Kvekum ita sint, jam kveritur num in finnia komitia parlamentaria ante tempus instituenda sint. Katainen, cum ad majores honores se provehi velit, sperat fore ut sibi facultas munera internationalia apud unionem europeam gerendi detur.
Die lune discrimen in Ukraina ortum in peius mutatum est. Tum enim aliquot homine seditiosi rerum russicarum studentes, non nulla edificia administrativa in Ukraina orientali occupaa verunt, et illam regionem sui juris esse renuntiaa verunt. Arseni Jatsenjuk, princeps minister Ukrainee, russos de illis tumultibus conflatis accusat.
In civitatibus Americae Unitis primum post triginta annos accidit ut alique merces in Iraniam exportarii sine rentur. Hec licentia iis societatibus aeriis concessa est, quae Iranianis partes aeroplanorum subsidiarias ad securitatem volandi necessarias supeditant. Quod consilium captum est, cum regimini americano placuisset sanctiones Iranie impositas aliquatenus remittere.
Elisabeth II, regina Britanniae, itinere Romam cum conjuge suscepto, papam Franciscum in civitate Vaticana convenit, itque arbitris remotis et omni pompa de tracta. Pontifex Romanus ab illa muneri accepit, corbem iis cibis delicatis repletum, quos predia domus regie propria ferunt. Indonis erat lagena viscii in Balmoralia confecti.
Morbus quidam plantarum bananis colendis in toto orbe imminet, ut referunt acta diurna Britannica The Independent. Kve mycosis perniciosissima, postquam sationes banane in Asia Meridiana vastavit, jam in Mozambicum, Jordaniam, Americam kve Latinam diffusa esse videtur. Periculum eo gravius est, quod banana quadringentis fere milionibus hominum cibum precipuum prebet.
Res viaria economie Portugallie recreande multum prodest. Anno preterito amplius quattuordecim miliones viatorum in deversoriis Portugallicis pernocta verunt. Periegete quorum major pars erant Britanni, Germani, Hispani, plus 9 miljardia euronum interram attulerunt. Portugalli sperant economiam publicam mense maio satis confirmatum iri, ut auxilio unionis europee finis fiat.
In comparatione, qua investigabatur, qualis esset progressus civium socialis, in centum quinquaginta duabus civitatibus, Nova Zeelandia primo loco posita est. Omnes terre septentrionales, in iis finnia, in decem primis numerantur. Respicie bantur varie res kve ad fortunam et ad conditiones vivendi civium pertinent.
Hecabuimus kve vobis hodie referemus valete.